My.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចប្រាំលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលបានបោះឆ្នោតរំលាយសភានិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមសភាអាមេរិកនឹងមានឱកាសបញ្ចប់ការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់គណៈបកប្រឆាំងថាបើចង់ធ្វើនយោបាយវិញត្រូវសុំទោសសេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសកាមេរូនបានផ្អាកការងារអ្នកកសិកម្មនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរីកាអំពីម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីរកឃើញវិធីថ្មីដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បានអគុណស្រីនិតសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលបានបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃពុធដើម្បីរំលាយសភានិងរៀបចំការបោះឆ្នោត6ខែមុនកាលកំណត់នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2019សមាជិកសភាបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង102សម្លេងទល់នឹង2សម្លេងសម្រាប់រំលាយសភាបន្ទាប់ពីពួកគេមានការព្រមព្រៀងគ្នាការពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយក្រុមចម្រុះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូវិបត្តិរបស់ក្រុមចម្រុះតាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការលើកលែងកាតព្វកិច្ចយោធាសម្រាប់ជនជាតិជ្វីសកាន់សាសនាតឹងរឹងគឺពួក Ultra Orthodox Jews នោះបាននាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរំលាយសភានេះលោក Netan Yahu ដែលដឹកនាំគណៈបក Likud ស្ដាំនិយមបានដឹកនាំដោយមានសម្លេងភាគច្រើនតិចតួចគឺ61សម្លេងនៅក្នុងសភាដែលមានសមាជិក120សម្លេងការស្ទាបសុំមតិបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកណេតាន់យាហ៊ូទំនងជានឹងជាប់ឆ្នោតឡើងវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តនាពេលខាងមុខរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអំពីការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកណេតាន់យាហ៊ូលោកណេតាន់យាហ៊ូកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយជាច្រើនហើយការចោទប្រកាន់អាចនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិធី3ថ្ងៃដើម្បីប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមពិធីនេះរៀបចំឡើងដើម្បីកំណត់ថាទីបញ្ចប់ជម្លោះដ៏យូរអង្វែងបានដល់ទីបញ្ចប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជ្រោយចង្វាដែលនៅចន្លោះទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅត្រើយម្ខាងនៃរាជធានីភ្នំពេញបែងចែកដោយទន្លេសាបពិធីដែលគេប្រសិទ្ធនាមថានយោបាយឈ្នះឈ្នះនោះគឺជាការកត់សម្គាល់ទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងសម្ពោធមានអនុសាវរីយ៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថានឹងប្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅប្រវត្តិពុតប្រកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998សង្គ្រាមរយៈពេល30ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់មានលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនបានចុះចូលជាផ្លូវការជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅផ្ទះរបស់លោកនៅជីក្រុងភ្នំពេញនេះបើតាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះអាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពនិងឯកភាពទឹកដីហើយវាបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាលែងស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយកាលពីមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅខែតុលាឆ្នាំ1991បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការសភាអាមេរិកនឹងមានឱកាសបញ្ចប់ការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនៅពេលដែលសមាជិកសភាវិលត្រឡប់មកពីថ្ងៃឈប់សម្រាកពេលបុណ្យណូអែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឱកាសបញ្ចប់វិបត្តិនេះទំនងជាមានតិចតួចសម្រាប់វិធានការបន្ទាន់តាក់ទងនឹងថវិកាចំណាយ ដែលសភានិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំអាចព្រមព្រៀងគ្នាការបិទរដ្ឋាភិបាលដោយផ្នែកនេះមានរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ហើយប៉ុន្តែការប្រជុំមុខគ្នានៅតែមានលោកត្រាំកំពុងទាមទារថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងការបង្កើនថវិកាតិចតួចសម្រាប់មូលនិធិសន្តិសុខតាមព្រំដែនប៉ុន្តែមិនបាននិយាយជាក់លាក់ថាសម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងទេលោកមីតម៉ាខនែលមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋភិជ្រើននៅព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថានឹងគ្មានការបោះឆ្នោតទេរហូតតែលោកត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាអំពីប្រាក់ចំណាយសេតវិមានបានបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រាំមិនបានស្នើកំណែតម្រង់ច្បាប់ទាក់ទងនឹងអន្តរប្រវេសន៍ដែលអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបង្កើនមូលនិធិសន្តិសុខព្រំដែននោះទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់ជំទាស់រឿងត្អឹងចំពោះការធ្វើជញ្ជាំងនោះទេហើយជឿថាជំហរចរចារបស់ពួកគេនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលសភាមានសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅដើមខែមករាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខទាហានអាមេរិកដែលឈរជើងនៅទីនោះលោកស្រីសារ៉ាសេនដឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយតាម Twitter ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកជំទាវបានធ្វើដំណើរទៅអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលយប់ថ្ងៃបុណ្យអែលដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពនិងមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់យើងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណពួកគេចំពោះការបម្រើជាតិជោគជ័យនឹងការលះបង់របស់ពួកគេហើយជូនពរពួកគេសម្រាប់បុណ្យអែននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកត្រាំទៅកាន់តំបន់ចំនួនក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីវីលៀមបានចូលប្រកួតក្នុងវគ្គប្រិយប្រត់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាទៅនេះនៅទីក្រុង Wimbledon និងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានធ្វើត្រឡប់មកប្រកួតវិញក្រោយពីបានសម្រាលកូនអ្នកស្រីបានទទួលការវះកាត់ចំនួន4លើកក្រោយពីមានការស្ទះឈាមបន្ទាប់ពីការឆ្លងតលេកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កូនក្មេងជនជាតិ Guatemala ម្នាក់បានស្លាប់ខណៈស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យសមាជិកសភាយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការស្លាប់នេះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាក្មេងប្រុសអាយុ8ឆ្នាំឈ្មោះ Elip Gomez Alonso បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋមិចស៊ីកូបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃបុណ្យណូអែលគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្នុងភូមិក្រីក្ររបស់ក្មេងហ្គាន់តេមេឡានេះលោកបេតូអូរ៉ូតកែតំណាងរាជគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាមរណភាពរបស់កុមារាចាកេលីនមានការិយាល័យអធិការកិច្ចស៊ើបអង្កេតលោកនឹងអភិវនីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការស្ដាប់ចុងក្រោយនេះដែលយើងបានដឹងនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលដើម្បីនឹងរៀបការថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយដើម្បីការពារកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតទីភ្នាក់ងារសេវកម្មកយនឹងព្រំដែនរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាគណៈពេលក្មេងប្រុសនិងឪពុករបស់គេគឺលោក Agustin Gomez ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភ្នាក់ងារបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកុមារមានរោគសញ្ញាវេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាក្មេងនេះមានជំងឺផ្ដាសាយនិងគ្រុនក្តៅហើយបានចេញវេជ្ជបញ្ជាក្មេងឈឺហើយបានត្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញហើយក៏បានទទួលមរណភាព
ស្របពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបចូលធ្វើនយោបាយវិញនិងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធបានបង្ហាញវិធី3យ៉ាងដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំង118រូបក្នុងការស្នើឲ្យមានការលើកលែងបំរាមនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំង118រូបចូលធ្វើនយោបាយវិញនិងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញវិធី3យ៉ាងដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំង118រូបក្នុងការស្នើឲ្យមានការលើកលែងបំរាមនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដ៏មានអំណាចក៏បានឌឺដងនិងប្រមានវាយខ្នោះលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់នេះហ៊ានជន់ដីខ្មែរថ្លែងក្នុងពិធីជប់សំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់អាចចូលធ្វើនយោបាយវិញនោះបានឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភានៅសប្ដាហ៍នេះដែលលោកថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាលោកបន្តថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនអាចឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានទោសអាចរួចទោសឬអ្នកនយោបាយដែលជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយអាចរួចផុតពីបម្រាមដោយស្វ័យប្រវត្តិបាននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជា3ទសវត្សមកហើយនោះបន្ថែមថាអ្នកជាប់បម្រាមនយោបាយទាំងនោះត្រូវស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងម្ដងម្នាក់ដោយការស្នើអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រជំរើសទី2ត្រូវស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់និងជំរើសទី3គឺស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើឲ្យមានការលើកលែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាប់បម្រាមតែប្រកាសថាមិនស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយ៉ាងដូចនេះ
អ្នកដែលមិនសុំអ្នកក៏នឹងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ដែរអ្នកជ្រើសរើសទៅរវាងមកខាងអ្នកសុំអ្នកនឹងបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីឥឡូវរៀបចំកម្លាំងដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅជាប់បម្រាមអ្នកហ៊ានធ្វើនយោបាយអ្នកនឹងទទួលទុកបន្ថែមទៀតអ្នកគិតមើលទៅចំណេញខាតនៅកន្លែងណាអ្នកគិតមើលទៅ
លោកអ៊ូចាន់រតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនិងជាជនម្នាក់ដែលត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយដែរនោះប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោករួមនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនឹងមិនស្នើឲ្យមានការលើកលែងណាមួយឡើយលោកបន្ថែមថាការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីទាំង118រូបគឺធ្វើឡើងជាកញ្ចប់ដូច្នេះលោកថាការលើកលែងបម្រាមនោះក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងជាកញ្ចប់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌផងដែរ
បើសិនជាច្បាប់នឹងចេញហើយហើយតម្រូវឲ្យដាក់ម្នាក់អញ្ចឹងជាបុគ្គលឯកជនមួយនេះខ្ញុំបារម្ភថាលោកអត់មានអ្នកដាក់ស្នើសិទ្ធិនយោបាយមកវិញបើសិនជាអត់មានអ្នកដាក់ស្នើសិទ្ធិទេច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យមិនបានប្រយោជន៍ជាដំណោះស្រាយនយោបាយទេ
នៅព្រឹកនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក៏បានប្រកាសត្រៀមខ្នោះនិងពន្ធនាគារដើម្បីដាក់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរលោកបញ្ជាក់ដោយមិនចាំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីថា
ខ្ញុំបានប្រាប់អាកាសយោស៊ីវិលកុំហាមឃាត់ក្នុងការដឹកអាចង្រៃនេះចូលស្រុកព្រោះយើងត្រូវដាក់ខ្នោះវាព្រោះយើងតាមចាប់វាយូរហើយចាប់បានឥឡូវវាមកឲ្យយើងចាប់ហើយរឿងអីវាមិនស្រួលសូមជួយមកខ្ញុំក៏បានត្រៀមខ្លួនហើយដែរចឹងត្រៀមទៅប៉ុន្តែបើសិនអ្នកឯងមិនមកក្រោយថ្ងៃមួយខែមីនាដែលជាអសានវត្តនៃការភ្នាល់គឺអ្នកឯងជាសត្វឆ្កែសុត
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ដោយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោយពីត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីទាំង118នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំប្រទេសធំៗមួយចំនួនក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនិងនយោបាយឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដល់កម្ពុជា យ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានប្រកាសថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនេះទាំង118រូបព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាដើមគឺធ្វើឡើងតែតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកាមេរូនបានផ្អាកការងារអ្នកកសែតចំនួន16នាក់និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានចំនួន7រយៈពេល1ខែទៅ6ខែដោយសារអ្វីដែលគេហៅថាបទល្មើសផ្សព្វផ្សាយលោក Mookie Edwin Kenzika រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yaoundé ប្រទេសកាមេរូនហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេតេអេតាប្លីសេតេប្រូវេគីណងប៉ាពូអាប orté លាប្រូវ
នេះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Vision 4ដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយនៅរដ្ឋធានី Yaoundé ប្រទេសកាមេរូនដែលផ្សាយកម្មវិធីបណ្ដោះអាសន្នពិសេសបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះបានជំទាស់បទបញ្ជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍ជាតិកាមេរូនដែលហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល1ខែលោក Peter Esoka ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍ជាតិកាមេរូនបាននិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះ
The council is not a policeman and it is not authorized to implement.
ក្រុមប្រឹក្សាមិនមែនជាប៉ូលីសទេហើយក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តដែរប៉ុន្តែយើងអាចជំរុញការអនុវត្តដោយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងដែនដីយើងបានសម្រេចចិត្តហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុវត្តឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ក្រុមប្រឹក្សាគណនីគុំជាតិកាមេរូនបានផ្អាកការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Vision 4នឹងអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់ស្ថានីយ៍នេះរយៈពេល1ខែក្នុងម្នាក់ៗលោក Ernest Obama ដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការងារដោយសារតែអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍កាមេរូនបាននិយាយថាមានការប្រើភាសាបង្កការស្អប់ខ្ពើមដែលអបិឆេះរវាងកុលសម្ព័ន្ធនានានៅប្រទេសកាមេរូនអ្នកស្រី Nadine Patricia Menge ត្រូវបានឲ្យផ្អាកការងារដោយសារប្រកាសព័ត៌មានខុសអំពីការស្លាប់របស់លោកអាលីបងโกអងឌីមបាប្រធាននាយកប្រទេសកាបុងក្នុងមុំឡុងពេលកម្មវិធីព័ត៌មានម៉ោងពិសេសកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលានៅថ្ងៃទី30ខែតុលាប្រទេសកាបុងក៏បានផ្អាកបណ្ដាញទូរទស្សន៍ឯកជនមិនឲ្យធ្វើការផ្សាយរយៈពេល6ខែនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បានរាយការណ៍ម្ដងទៀតអំពីមរណភាពរបស់លោកអងឌីមបាដែលត្រូវបានគេនិយាយថាគ្រាន់តែចូលទៅសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារតែហេវហត់អស់កម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិការគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ប្រទេសកាបុងបាននិយាយថារបាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវនិងខុសឆ្គងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពជាតិរបស់ខ្លួនហើយប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈអ្នកស្រី Melvis Kimbi អ្នកផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍រដ្ឋកាមេរូន CRTVនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Vision 4គួរតែធ្វើជាយូរណាស់មកហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថា
This particular media house was spreading false information and information of that magnitude which could have actually triggered a diplomatic crisis
ស្ថានីយ៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលជាព័ត៌មានដែលមានទំហំធំដែលអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិការទូតរវាងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសកាបុងហើយមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកំពុងបន្តកើតមាននៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Vision 4ដែលមិនទាន់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅឡើយ
ក្រុមប្រសាគមនាគមន៍ជាតិកាមេរូនក៏បានផ្អាកការងាររបស់លោក Mines Mirale នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Canal 2 International រយៈពេល6ខែលោក Joseph Rolong Cheti របស់បណ្ដាញព័ត៌មានលើគុតយ៉ង The Economy រយៈពេល1ខែនិងលោក Zebaze Benjamin រយៈពេល2ខែលោកដំពីប្លាស៊ី Michael Lopez ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការងាររយៈពេល2ខែដោយសារបានរាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតារាបាល់ទាត់កាមេរូនឈ្មោះ Samuel Eto'o គឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Etienne Gallé នៃកាសែត La Nation បាននិយាយថាក្រុមប្រសាគមនាគមន៍ជាតិកាមេរូនធ្វើការល្អដោយផ្អាកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ
ça a été établi ça a été prouvé qu'ils n'ont pas pu apporter la preuve à ce qu'ils ont
គាត់និយាយថាគាត់កោតសរសើរដល់ក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍កាមេរូនចំពោះការផ្អាកការងាររបស់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុ Soleil FM ដែលបានប្រកាសដោយមិនបង្ហាញភស្តុតាងថាតារាបាល់ទាត់កាមេរូនឈ្មោះ Samuel Eto'o គឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់និយាយថាទោះបីជាអ្នកកាសែតមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏ដោយពួកគេគួរតែបញ្ចប់ការនិយាយបង្ខាច់បង្ខូចនិងនិយាយកុហកដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះអ្នកមានមុខមាត់ជាសាធារណៈអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border តែងតែចាប់ប្រកាន់ថាក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍កាមេរូនចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុនចំពោះអ្នកកសែតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានអបអរសាទរដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលរងទណ្ឌកម្មត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើការការពារខ្លួននៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍ជាតិកាមេរូនកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍ជាតិកាមេរូនបានផ្អាកការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន30ដោយចោទថាពួកគេមិនគោរពបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ប្រទេសកាមេរូនមានកាសែតជាង500និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុចំនួន100ដែលបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបាយការណ៍វិតម្លៃសេរីភាពព័ត៌មានពិភពលោកដោយអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border ឆ្នាំ2018បានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកាមេរូនលេខ129ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីគឺជាឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារដែលរីករាលដាលលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រជាង 50% ក្នុងពិភពលោកចេញមកពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីនេះនេះបញ្ជាក់តាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមត្រីត្រូវការចំណីសម្រាប់ត្រីទាំងនោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដែលអាចចិញ្ចឹមមនុស្សបានរួមទាំងសណ្ដែកសៀងពោតបាយនិងស្រូវសន្លីអ្នកស្រី Fate Lapidus រីកាពីទីក្រុង Norway អំពីគំនិតថ្មីមួយចំនួនដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីប្រកបដោយចីរភាពហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេក្រីប្រែស្រួលដូចតទៅ
ប្រទេស Norway ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស10ដែលមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីលំដាប់កំពូលហើយឧស្សាហកម្មធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីរកចំណីមកចិញ្ចឹមត្រីប្រទេសនេះថែមទាំងបានបញ្ជូនកប៉ាល់ទៅនីសមុទ្រដើម្បីចាប់បង្គាពីមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Norway មួយចំនួនកំពុងសម្លឹងមើលចំណីដែរនៅក្បែរប្រទេសខ្លួនក្រុមមួយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមច្ឆាជាតិជឿថាសត្វល្អិតគឺជាជម្រើសចំណីត្រីល្អបំផុត
Insects are so great because they can actually eat what we can't eat right
សត្វល្អិតជាជម្រើសល្អណាស់ព្រោះត្រីជាអ្វីដែលយើងមិនបរិភោគយើងអាចប្រើប្រាស់ចំណីសរីរាង្គឧទាហរណ៍សត្វល្អិតដែលមនុស្សមិនបរិភោគយើងអាចឲ្យត្រីស៊ីហើយវាបំលែងជាខ្លាញ់និងប្រូតេអ៊ីនវាមានគុណភាពល្អខ្លាំងណាស
់សត្វដង្កូវចិត្តស៊ីរបស់ដែររលួយក្រុម Aquafly ក៏បានរកចំណីត្រីក្នុងសមុទ្រផងដែរ
Fed kelp to the insects and
យើងឲ្យសត្វល្អិតស៊ីស្លែពេលវាស៊ីស្លែវានឹងមានសារធាតុ Omega 3 Vitamin Eអ៊ីយ៉ូតនិងសារធាតុល្អល្អផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងទឹកបន្ទាប់មកយើងឲ្យដង្កូវទាំងនោះធ្វើជាចំណីត្រី
ក្រុមហ៊ុន CO2 Bio ក៏ចង់យករុក្ខជាតិក្នុងទឹកមកធ្វើជាចំណីត្រីផងដែរក្រុមហ៊ុននេះប្រើកាបូនឌីអុកស៊ីតពីរោងចក្រប្រេងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជំរុញការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក
់ We take the CO2 from the refinery
យើងយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពីរោងចក្រផលិតប្រេងយកមកសាកល្បងដើម្បីផលិតរុក្ខជាតិក្នុងទឹកនិងកាកសំណល់របស់វាដើម្បីបំលែងជាសារធាតុ Omega 3 សម្រាប់ឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមត្រីដែលនឹងត្រូវយកមកធ្វើជាចំណីត្រីហើយបន្ទាប់មកជាម្ហូបសម្រាប់មនុស្ស
គេដាក់ទឹកសមុទ្រក្តៅអ៊ុនៗនៅក្នុងបំពង់ថ្លានេះដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិទាំងនោះអាចបំលែងឧស្ម័នទៅជាអាហារដោយប្រើប្រាស់វិធីដោយរុក្ខជាតិដទៃទៀតធ្វើរស្មីសំយោគផងដែររុក្ខជាតិទាំងនោះត្រូវបានគេយកមកសម្ងួតនិងបំលែងដោយដង្កូវដែររុក្ខជាតិទាំងនោះអាចលូតលាស់បានដោយសារតែកាកសំណល
់ For example on the leftover products from aquaculture as the poo of the fish or
ឧទាហរណ៍ផលិតផលនៅសល់ពីការចិញ្ចឹមត្រីដូចជាលាមកនិងឈាមត្រីក៏ដូចជាកាកសំណល់ពីទីក្រុងសារធាតុរាវសរីរាង្គដែលធ្វើឲ្យវាមានជីវភាពជាងមុនបើយើងអាចយកកាកសំណល់មកជំនួសសារធាតុគីមីដែលយើងត្រូវការបាន
ចំណីត្រីផ្សេងទៀតអាចកាត់បន្ថយបរិមាណត្រីធម្មជាតិដែលត្រូវការសម្រាប់ធ្វើជាចំណីត្រីដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរីត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកតតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអគុណស្រីនិតអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអេស៊ីពីរូបបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតែមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡាកែលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់បានឆ្លើយជាកសិនសាក់សីក្នុងការកាត់ទោសលោកមូហាម៉េតម៉ូស៊ីឡើងវិញក្នុងបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ចេញពីពន្ធនាគាររបស់ពួកអ្នកទោសនៅក្នុងការបបោកាលពីឆ្នាំ2011ដែលទម្លាក់លោកមូបារ៉ាក់ចេញពីតំណែងលោកមូបារ៉ាក់ដែលមានអាយុ90ឆ្នាំហើយដែលបានធ្លាក់ពីតំណែងក្រោយពីការកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំដោយសារការបបោក្នុងឆ្នាំ2011នោះបានកាន់ឈើច្រត់ចូលតុលាការជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកពីរនាក់ឈ្មោះអាឡានិងហ្គាម៉ាលលោកម៉ូស៊ីដែលមានអាយុ67ឆ្នាំហើយដែលបានឡើងកាន់តំណែងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយពីការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកមូបារ៉ាក់នោះត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដែរមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលពលរដ្ឋអេស៊ីបរាប់លានអ្នកបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងពីរនាក់ពីបទរំលោភអំណាចគម្លាតថវិកាសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាប្រភ្នូលនៃការជាប់គាំងនៅសភានឹងដំណើរការរដ្ឋាភិបាលមិនល្អនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានៅពេលការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ហើយនោះកិច្ចព្រមព្រៀងកញ្ចប់ថវិកាចំណាយមិនទាន់អាចទទួលបានការយល់ព្រមពីសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងហត្ថលេខាដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំទេមូលនិធិសម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកនៅតែជាចំណុចជាប់គាំងភាពជាប់គាំងកើតមានឡើងពេលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនចុះសម្រុងគ្នាកំពុងកាន់កាប់សភានិងព្រឹទ្ធសភាសភានិងពិបាករកបាននៅការសម្រុកសម្រួលគ្នាខាងនយោបាយនៅពេលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើនចូលកាន់កាប់សភាចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមករាឪពុកម្ដាយជនជាតិអាមេរិករាប់លានអ្នកមិនអាចចូលនិវត្តន៍បានសុខស្រួលទេដោយសារពួកគេបន្តទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារសម្រាប់កូនកូនអាយុពេញវ័យលោកសូរិយាកូលូរីនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធនាគារ Merrill Lynch របស់ Bank of America បានប្រាប់ VA តាមរយៈ email ថាការចិញ្ចឹមកូនគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេញមួយជីវិតឪពុកម្ដាយត្រូវចំណាយពេលទ្វេដងសម្រាប់កូនពេញវ័យនៅពេលពួកគេរួមចំណាយក្នុងកិច្ចការនៃចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.